Швейцияның ТТ News атлы хабар агентлігі пағты компаниясы Түркменстанның пағты сатын алиян IKEA компаниясыны протест едер деген сөз ашу білен мақалы чап етті. 16 февралда чап едилен мақалыда IKEA тарапынан сатылиян нейрон ве ясықдашлар Түркменстанды өнірлер. Бұ юрт өз райетлеріні едиян берг көзөкчілігі себепле Димрады Корея білен денештірлер дейліп язылар. IKEA-ны нейрон ве ясықдашлар білен үпчін едиян Түркменстан өз өнімлеріні Мало ве Нипон Рос diyen adlar bilen tutuş dünya satýar diýip Şwed Medbuoty paýta kampaniýasyna salgylanyp habar berýär. Paýta kampaniýasy diýen şygar aslynda işleýän toporlaryň düdümini Türkmenistandaky we Özbegistandaky mejburi rehmeden garşysyna protest geçirýän adam hukuklaryny goraýan guramalar töwda birleşikleri, derneçler we beýlekler girýärler. Bu guramanyň koordinatory Matthew Fisher Daly-niň Şwed Medbuotyna aýtmagyna görä Türkmenistan'da yetiştirilen paxtanın ählisi mejuri dehmet esasında önürler. Türkmenistan'daki dayxanların ählisi yıllık kesitlenen möçördäki paxtanı öndürmäge mejur edilýär. Muny yerine yetirmedi kärenneçler öz yerini yitirmek töwekkülçülü bilen yüzeýiz bolýarlar diýip Romanyň koordinatory Şwed Habar agentligine beren maglumatynda belleýär. IKEA dünýäniň dürli ýurtlaryna mebel önümlerini, öý goşlaryny satýan uly kompaniýadyr. 1943-nji ýylda Şwetsiýada düýüp tutulan bu kärhana 2008-nji ýylda dünýäniň mebel satýan iň uly kompaniýasy boldy. Biz Türkmenistanda mejuri rehmet bilen baglanşykly paxta senatyna bar bolan meseleleri bilýäs. Şol sebäpli biz ýurdun paxta meýdanlaryna we önümçiligine gözegçiligi güýçlendirip, ol ýerdäki ýagdaýy üçünji şahslaryň üstü bilen barlaýarys. Biz häzir Türkmenistanyň bir kompaniýasy bilen işleşýäsip, agdalyan kompaniýa Şwed Medbuotyna beren maglumatynda bellýär. Şol bir wagtda makalanyň awtory Ola Westerberg Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde IKEA-nyň häzir Türkmenistanyň haýsy kompaniýasyndan paýta satyn alýanlygy, onuň bilen näçe wagtdan bäri işleşýändigi barada anyk maglumat bermekden saklanandygyny aýdýar.
That are manufactured in Turkmenistan.
Biziň bilşimizde görä IKEA Türkmenistandan ýorgun we ýastyk daşlary satyn alýar. Emma biz bu sowdanyň möçberi gowrumy barada anyk maglumatlary bilmeýäris. IKEA bu soragy jogap bermekden ýüzeýärdi. Emma biz IKEA-nyň ägirt uly kompaniýadygyny we onuň öý goşlarynyň dünýäniň en çeme ýurtlarynda satylýandygyny bilýäris.
But what we do know is that IKEA is an enormous company. It has stores all over the world.
Deep Westerberg gurun berýär. IKEA-nyň öz-özüňi alyp baryş kodyna, içki düzünlerine laýyklykda onu paýta bilen üpçün edýän tarap çağa rahmetinden peýdalanmaly däl. Rahmette diskriminasiýa ýol bermeli däl. Iş ýerlerini ikrar edilen iň pes aýlyk hakyndan pes hak tölemeli däl we artykmaç işlän saatlar üçin hak tölemeli. Şeýlede iş ýerler üçin sagdyn we howpsuz daşky gurşagy döretmeli. Paýta kompaniýasynyň koordinatory Matthew Fisher Daly Şwed Medbuotyna beren maglumatynda Türkmen hökümetiniň paýta pudogyny edýän berk gözegçiligi we ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýy paýta pudogynyňky rehmete täsirli gözegçilik etmeginiň öňüne alýar diýdi. Adamlar bu mesele baradaky problemalar hakda habar berseler özlerinin tusuw edilmeginden gorkýarlar we bu barada gürlemekden çekinýärler diýip Fisher Daly belleýär.